Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şäherinde COVID-19 keseliniň alamatlary bolan näsaglaryň sany artýar, olary pneumonia diagnozy goýulýar. Keselhanadaky ýagdaýlara şaýat bolan Aşgabatyň ýaşaýjysy munun koronavirustan başga zat däldigini aýdyp, şäheriň birinji hassahanasynda günde ortaça 50 adamyň ölýändigini belleýär. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirusyň we pneumonianyň ýokdugyny aýdýarlar. Aşgabatyň köşe sewitindäki birinji şäher hassahanasynyň näsaglardan dolduğuna, bu ýerde ýagdaýyň gaty agyrdygyny keselhanadaky ýagdaýlara şaýat bolan Aşgabatyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Bu ýerde COVID-19 näsaglary saklanýar, adamlary iýdigderli keselhanaga getirýärler. Keselhana näsaglardan doly, hemme kişi pneumonia diagnozy goýulýar. Bu hassahana köni bolsa-da ol ören uly diýip keselhanada saglyk bejergisini alan aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde gürrüň berdi. Bellemeli ýeri bu ýaşaýjy Azatlyk radiosyna hassahananyň içindäki ýagdaýlary gözü bilen görüp, bu barada gürrüň beren ilkinji şaýatdyr. Onuň sözüne görä hassahanada günni 14 adam ölýär we saglyk işgärleri helak bolan raýatlaryň jesetlerini morga geçirip ýetişmekde kynçylyk çekýärler. Hassahananyň intensiw bejeriş bölümünde günde ortaça 50 adam ölýär. Keselhana getirilen näsaglary sany ve onda ölýänleriň sany hayran galdyryar. Reanimasiýada adamlary morga alyp gitmäge wagt ýok diýip ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada birinji şäher hassahanasyndan we Aşgabat şäheriniň saglyk bölüminden kommentary alyp bilmedi. Azatlygyň Aşgabatda habarçysy häzirki wagtda şäher ýaşaýjylarynyň howsalaly ýagdaýdygyny aýdýar. Onuň sözüne görä adamlar virusdan däldi ýurdun saglyk ulgamynyň ýagdaýyndan. Lukman ve häkimetleriň aç gözlüginden has köp gorkýandyklaryny aýdýarlar. Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyz 19-njy iýulda Gawdan we etrapçasynyň ýaşaýjysy bir garry aýalyň koronavirusdan ölendigini habar berdi. Bu aýal şu gün irden çoğunlygynyň gonumçylygynda jaýlandy. Aýal jaýlananda hiç ýyly köpçülikleriň jaýlanyş däp desturlary berjaý edilmedi diýip habarçy 20-njy iýulda beren maglumatynda aýtdy. Azatlyk radiosu howpsuzlyk aladalar sebäpli gürrüň edilýän aýalyň şahsyýetini köpçülige mälim etmeýär. Bu aralykda Azatlygyň paýtagtaky ýene bir habarçysy öz tanışlarından adyndan 20 adamyň şäheriň dürli hassahanasynda saglyk bejergisini alýandygyny habar berdi. Olaryň saglyk ýagdaýy gaty agyr, kislorod enjamlarynyň ýetmezçilik edýändigini aýdýarlar diýip Aşgabatly habarçymyz 20-nji iýulda gürrüň berdi. Soňky günlerde Türkmenistandaky habarçylarymyz COVID-19 keseliniň simptomlary bilen kesellenen adamlaryň sanynyň artýandygyny we ölýänleriň köpelýändigini aýdyp gelýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirus bilen kesellenenleriň ýokdugyny tekrarlap, onuň bolup bilmegini inkar edýärler. Şeýle de olar soňky aýlarda möwjudlan ýitip pneumoniýanyň ýaýramagyny hem ikrar etmeýärler. Hatda 15-nji iýulda geçirilen medpowat konferensiýasynda bütün dünýä saglyk gurup Türkmenistana baran misiýasynyň wekili ýurtda gelip çykyşy näberli pneumoniýanyň bardygyny tasdiklasa-da türkmen resmileri pneumoniýa ýok diýip çykyş etdiler. Muharramdan soňky hepdelerde türkmen häkimetleri ýurtda keseliň ýaýramagyna garşy görülip eşidilmedik derejede çäre gördüler. Ýurt içindäki transport gatnawy çäklendirildi, bazarlar we söwda merkezleri ýapyldy. Ýylatdan maska takmak talap edilip, muňa kanun goraýjy idaralaryň işgärleri we harvalar tarapından gözövçülük edilýär. Şeýlede uçurlar asmandan antiseptik sepýärler. Köpçülük yerlerinde öýkün we demalyş infeksiýalarynyň ýokuşmak ähtimallygy barada ýylata duýdurylýar. Bu habarlaryň arasynda Aşgabatyň demir ýol hassahanasynda jesetleri dolamak üçin niýetlenen plastik paketleriň ýetmezçilik edýändigi, döwlet resmileriň muny iýdigderli üpçün edip bilmeýändigi habar berilýär. Dün ýekşenbe güni lukmanlar plastik paket torunduğunu duydurdular. Yolbaşçılar ölümleri dolamak için paketler bilen üpçün etmeye vade verip de hedir klorlu mata doladılar. Onu hiç bir yağdayda açmalı değildiğini ve şehidip cahilim aldığını tavşırdılar. Onun öykünün önünde 20% saklandı. Kalanları jele yağlı akıp yatır deyip haberçimiz 20. iyulde beren mağlumatında aittı. Adatlık radyosu bu arada şehrin demir yol hastahanasından komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta şunlar parahat 1 ve parahat 2 etrapçalarındaki köp katlı yaşayış cahilerinin girelilerinde ara saçlık işleri geçirilip oları derman serişteleri sepiliyer. Bu derman serişteleri'nin iyisi öğren yitip olup oları girelgelerin ehli yerine sepiyerler. Onun düzümünde klor ve beyleki kimiki serişteleri bariyalı olup görünyer deyip haberçimiz aittı. Beyle kıbır haberçimiz olsa Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinden aşağıda gelen yaşayıcılara salgılanıp yurdun Günbatar velayetindeki şehirde maska takınmak talabının yokluğuna haber veriyer. Şehirdeki adamlar maskasız gidiyerler. Dünya yol politiyasının postlarında sürücülerden maska takınmayı talep ediyerler deyip haberçi 20. iyulde beren mağlumatında aittı. 10 günlük Türkmenistan'a sapar eden bütün dünya sağlık kuramasının vekilleri yurtta COVID-19 keselinin bağırdığını resmi taydan ne inkar ettiler ne de tasdikladılar. İmavlar yurt resmilerinin yurtta koronavirüs bariyalı hareket etmeldiğini aittılar. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının toparının 15. iyulde geçiren metbuat yığınağında aydılışına göre bilermenler Türkmenistan'da dini öngünden kesitlenen sanıdakı deshalara barıp görüptürler. Türkmen yolbaşçıları bütün Dünya Sağlık Kuramasının vekillerinin bu beyanatı varada öz pikirini məlum etmektedir. Ama Türkmenistan'a kabarçılarımız ve çeşmelerimiz koronaviruslu nesavların daşır yurtlu bilermenleri gör közülmendiğini bir neçegede kabar verdiler.
Gepleyer Azadlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Evropa Birleşigi Türkmenistan'ın gazını günorta gaz koridorunu biriktirme üçün gepleşik geçiriyer. Evropa Birleşigi Türkmenistan ve Azerbaycan bilen birlikte Türkmen gaz akımını günorta gaz koridorunu biriktirmek boyunca gepleşik geçirdi deyip Trend neşri Evropa Birleşigi'nin Türkmenistan'daki vekilhanasına salgılanıp xabar veriyer. Evropa Birleşigi bilen Türkmenistan'ın arasında energiya buğdağındaki hizmettaşlık boyunca 2008-ci ilde kol çekilen özara düşünüşmek carnaması energiya siyasatı, üstaşır yolların diversifikasiyası, energiya neticeliliğini yokorlandırmak vabıttı mağlumat alış çalışını esas dörüdyer deyip Evropa Birleşiğinin delegasiyası aytti. Yartılıp geçti geçen yılın 7-ci yılını Evropa Birleşiğinin şol vaatkı daşarı siyaset başlığı, Federica Mogherini Aşgabatda sapar edip Evropa Birleşiginiň Türkmenistanyna wekilhana açmagy barada türkmen resmiýetleri bilen ulaşyşy gol çekdi. Evropa Birleşiginiň Türkmenistanyndaky wekilhanasynyň 26-njy iýunyna çap eden resmi beýanatyna görä, Türkmenistan Evropa Birleşigi bilelikdäki komitetiniň geçen aý geçiren soňky meclisinde Türkmenistan taraplarynyň arasynda 2008-nji ýylda gol çekilen Energiya pudawyny özara düşünüşmek memorandumuna ýitgetmeleri giýizmek boýunça teklip öňe sürdi. Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri mundan ozalam transgazar gaz geçirjisini durmuşa geçirmek we türkmen gazyny günorta gaz koridoruna biriktirmek boýunça teklip bilen çykyş edip geldi. Bileleşigin büdjet ve adım resursları boyunca şol vaatkı komisarı Günter Oettinger 2019-njy ýylyň fevralyna Bakuda geçirilen energiýa maslahatynyň eden çykyşyna Türkmenistan'a Azerbaycan'ın üstünden günorta gaz koridoruna koşulmağı teklif etti. Şol yılın mayına Birleşik'in Azerbaycan'daki vekilhanasının başlığı Kestiutis Yankauskas, Azerbaycan metbuatının eden çıkışını Türkmenistan'ı günorta gaz koridoruna koşmak mümkünçülüğünün bardağına etti. Günorta gaz koridoru Evrokomisyanın başlangıcı olup onun üstü bilen Hazar sevitinin hem de yakın gününe orada yerleşen yurtların gazını Evropa'ya taşımak göz önüne tutuluyor. Azerbaycan'ın Evropa'ya çekilmeyi göz önüne tutuluyan günorta gaz koridorunun her kıtaslaması, günorta Kavkaz, Trans-Anadolu hem de Trans-Adriyatik gaz geçiricilerini öd için arıyor. Türkmenistan'ı günorta gaz koridoruna koşmak teklif bilen Evropa Birleşigi Türkmen gazyny guruluşy gödeňine tutulýan Transhazar gaz geçirjisiniň üstü bilen import etmegi teklip edýär. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne şondan bäri Ýewropa Parlamenti hem-de Birleşigi agza ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistanyňky Adam hukuklarının yağdayına salgılanıp bu dokumenti ratifikasiya etmeyen geliyar. Evropa Birleşigi Türkmenistan bilen 18-nji ýylyna geçiren soňky adam hukuklary diýaloguny hem kanunyň hökmranlygynyň hem de adam hukuklarynyň ähmiýetini notady. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistan häzirki wagtda öz gazyny diňe Hitaýa we Russiýa eksport edýär. Hökümet resmiýleri media çykyşlaryna özleriniň Transhazar we Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjileri ýaly iri transmilli taslamalary durmuşa geçirmek ugrunda iş alyp barýanlyklaryny aýdýarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Balkan vilayetinde ağı su biçinçiliginin yağdayı Türkmenistan'ın beylik sevitlerine qaranında xas yaramadı bolup qalyar. Tomus ayının gelmegi ve koronavirusun yayramagının öňüne almak boyunca girdilen çäklendirmeleriň arasında awaza sewitiniň hem ýapylmagy bilen vilayetde hususan da Türkmen başy şäherinde su üpçünçiliginiň ýagdaýy hasty kynlaşdy. Geçen ýyllar Türkmen başylylara agyz suwy günde 4 sagat ol hem 2 tapgyrda bölünip berilen bolsa, şu ýyl Tomusyň gelmegi bilen agyz suwy ilki 2 günde bir gezek 15-nji iýuldan başlap bolsa 4 günde bir gezek berilip başlandy. Yerli resmiler su turuvularında ve detkalarında nehazlığın dörendiğine aydarlar. Yönü anık kemçilikleri ve yağdayların haçan kadılas çıktığı arada mağlumat vermeyarlar. Deyip Balkanlı havarçımızın veri 20. iyulda gurrun verdi. Emma rejimli verilen bu suvdan hem şehirlilerin ençemesi, has doğrusu ağlavası doğulu peydalanıp bilmeyar. Çäkli berilen suwun basyşynyň pes bolany üçin ol köp gatly ýaşaýyş aýlarynyň birinji gatyndan ýokary çykmaýar. Suwun çäkli tertipde akýan purtady türkmen başlylar aglaby hojalyk we gigiýena hajatlary üçin ulanjak suwuny ýürüýte gaplary doldurup öňünden taýinlamak bilen gün görýärler. Şol bir wagtda türkmen başlyda suwun çäkli ýagdaýda berilmegi bilen birlikde suwun hili bilen bagly ýagdaýlaryň hem bardygyny ýetirýär. Ýaşaýjylar krantdan berilen suwdan öl hiňiň ýetiniň gelýändigini Gaplarda saklanan suwlarda çägili çökündülörün hem emele gelýändigini aýdýarlar. Tomusyň 40 gradusa goloýlaýan joklamy ýsysynda ýylat ençeme günläp suwsuz kötenýär. Bu ýagdaýdan çykylgy hökümetde adamlar sowudyjylaryndan, ýagny kondisionerlerinden sygýan suwlary hem bedrelere ýygnap başladylar diýip atandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz gurrun berdi. Ençeme günläp suwun berilmezligi we bu ýagdaýda yerli häkimetleriň goşmaça suw üçinçiligini ýoly goýmazlygy netijesinde adamlar möhüm bolan agyz suwuny satyn almagy mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Habarçymyz häzir 5 litrlik agyz suwunyň bahasynyň 14-18 manat aralygynda durýandygyny, emma dowam edýän ykdysady krizis we maliýe ýetmezçiligi sebäpli munyň köpler üçin el ýeterli däldigini belleýär. Suwy satyn almagy ýagdaýy bolmadyk adamlar kranttan akýan suwy marlydan süzüp içýärler diýip atandyrylmasyny soran habarçymyz gurrun berdi. Türkmen başlylar agyz suw üçinçiligi bilen bagly oňsuz ýagdaýlar barada şäher we vilayet häkimlerine arz edip ýüz tutdylar da öz nalyşlarynyň jogapsyz galyandygyny aýdýarlar. Azatlygyň türkmen başlydaky suw üçinçiliginiň hasty yaramazlaşmagy boýunça yerli idaralardan we Türkmenistanyň OWO we suw hojalyk ministrliginden resmi komentary almak tinançlary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýylaty agyz suwy bilen üpçün etmek bilen bağlılıkta işlerin alınıp barlayandığını, su sücedici detkaların taslamalarına karalayandığını haber veriyorlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň we paýtagt Aşgabatyň bankomatlarynda nagt ýetmezçilik bilen bagly problemalar hassa ýitileşýär. Şunlar Türkmenabatdaky bankomatlaryň öňünde bank kartyna pulyny atlaşdyrmak üçin nowata ýazylan adamlaryň sany müňe ýetýär. Şuňa meňdeş ýagdaýlar Aşgabatda hem gaýtalanýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz iki habarçysy Türkmenabatdan hem de Aşgabatdan habar berýär. Bankomatların öňünde müň adam nowata ýazylýar, ýörite nowat sanawyny taýýarlapdyrlar. Şol sanawy ýazylyp öýüňe gaýdýarsyň. Soňra olar öz barmaly sagadyň aýdýarlar. Şoňa gabatlap bankomatyň öňüne barýarsyň. Ýöne şonda da adamlar 2 saat garaşmaly bolýarlar ýa-da olara nowatynyň eýýäm geçendigini aýdýarlar. Adamlaryň köpsi öýüne boş haýdýar diýip gidlinlik şertinde töhfetdeş bolan Livaply habarçymyz 17-nji iýulda gurrun berdi. Habarçy bu ýagdaýy tenaat Aydarlar Täjirçilik Bankynyň Türkmenabat şäherindäki şahamçasynda synlysa bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Baralykda adatlygyň Aşgabatda habarçysy şuňa meňdeş ýagdaýyň paýtagtda hem gaýtalanýandygyny aýdyp, her gün onlarça adamyň öz kartynaky pulyny atlaşdyryp bilmän ýygyna gaýdýandygyny belleýär. Dün Magtymoly şaýolunyň ugrunda Aşgabat kinoteatrynyň garşysynda yerleşen Türk Bankynyň howlusyndaky bankomatyň öňünde ýüze golaý adam nowata durdy. Ýöne adamların ağlı havası pul alıp bilmedi deyip gizlinlik şertinde sökötteş olan habarçı 17. iyulde gurrun berdi. Adatlığın Türkmenabat'taki habarçısı nağıt yetmezçiliğinin fonunda şehirde 4. 5. bağdarların ve mal bağdarın yapılmağı bilen ağzı karitlerinin bakarlarının yeni gımmatla başlandığını aydiyar. Yerli resmiler nemi şey diyendiklerini ödülür hem bilen ok. 15. iyulde yerden 66 atlandırlayan bağdara şehir hakimi gelip aylandı. Onun yanında şehir häkimliginiň azyk önümçilik ornatary hem bardy. Olar antisanitariýa ýagdaýy bilen tanyşdylar. Ýöne baha bilen gyzyklanan adam ýok. Telekeçiler kellesine gelen bahany goýup satyp durlar. Olar diňe ýollar ýapyldy diýip, azyk önümleriniň soňra geljegi ýa-da gelmejegi belli däl diýerler diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada değişli banklardan Aşgabat we Türkmenabat şehir häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistan 3 yıldan gowrak wagt bäri iqtisady kynçylyklar dowam edýär. Soňky aýlarda pandemiýa çäklendirmeleriniň fonunda ýurtdaky maliýe kynçylyklary, azyk ýetmezçiligi we gymmatçylygy hassa ýitileşdi. Ýurdun dürli künjegünde ilat, zähmet we pensiýa haklaryny nakdlaşdyrmak üçin giýjesi bilen bankomatlaryň öňünde garaşýar. 16-njy iýulda adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy COVID-19 bilen bagly aladalaryň fonunda Lomay Süwda badarlarynyň bir näçesi ýapylandan soň azyk karitlerinin bahasının iki hesse gımmatlandığını haber verdi. Munun bilen bir vaqtta devlet dukanlarında un, çörek, şeker, yumurtka ve yağ yağlı azyk önümlerinin gıtçılığı devam ediyar. 10-njy iýulda Aşgabat şäherindäki devlete değişli azyk dukanlarında yiti çörek gıtçılığının emele gelendiği haber verildi. Türkmen häkimiýetleri ve resmi medya serişteleri yurttaki iqtisady kynçylyklar ve munun ilata yetiren täsirleri barada mesele gozgamaýarlar.
Türkmenistan'da pitikli Şolsanda Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Gepleşimizi halkara temamyz bilen dowam edýäris. Rusiýanyň Saglyk ministrligi ýokary gatdagy sinow COVID-19 wagtynasynyň berilenligini ret edýär. Bloomberg neşriniň Russiýada COVID-19-a garşy sinow sanjymyny ulanmagy, siýasy we işgür ýokary gatdagy ýer ygtyýar berilenligi baradaky habary Russiýanyň Saglyk ministrligi ret etdi. Bloomberg 19-njy ýulda Moskwada ýerleşýän Gamaleya epidemiologiýa we mikrobiologiýa boýunça Milli Barlyk Merkezinin sanjym taýýarlamak boýunça alyp barýan işler bilen ýakynyň tanış bir anonim adamyň aprel aýynyň bäri bir näçe ýyl adamyň synaw sanjymyny alanlygy barada aýdan sözlerini getirdi. Habar agentligi öz habarçylarynyň sanjymy mutalan käbir synawa gatnaşyjylar bilen hem gurrundeş bolanlygyny habar berdi. Sağlık Ministerliği Alexey Kuznetsov 20 iyulda bu xabar ret edip sancım sinaqlarının heniz tamamlanmanlığını aytdı. Sinaq testlerinden son kanunçuluğu layıklıkta tədi vaksinanı xasav almaq işleri başlanır. Häzirki wagtda vaksina raýatlaryň arasynda el ýeterli edilmedi. Onuň kliniki gözlöwlerden daşgary ulanylmagy mümkin näl diýip Kuznetsov aýtdy. Merkeziň direktor Aleksandr Ginzburg 20-nji iýulda synagy sanjymlarynyň kimdir birini öňünden el ýeterli edilmeginden özünün xabarlı dəldiyini aytdı. Bloomberg Rusal Alumin Zavodunun hem de Fosagro Himya Kərxanasının yoxarı dərəcəli yol başçılarını sinal sancımı bilen sancım edilendiyini aytdı. Bu kampaniyalar komentariya verməkdən yüzə vurdu. Rusiyanın maya qoyum qadnasının başlığı Kiril Dimitriyev RBK xabar agentliyinin 19-cu yolda çap edilen intervyusunu özünün hem de öz maşqalaq zarlarının hem sancım alanlığını aytdı. Dimitriyev geçen heptenin başını vaksina sinovlarının 3-cü tapqırının 3-cü augusta başlayacaqdığını ve onun Rusiyada Saudi Arabistanını ve Birleşen Arab Emirliklerini münglör çadımı berilecektiğini onun yanına aytdı. Ve sancımın Rusiyada sentyavr ayına yayırdılıp başlanacaqdığını sözüne koştu. Geçen hepte Abaşa, Kanada ve Britanya Rusiyanın hükümeti tarafından goldonyan hakerleri özlerinin COVID-19 sancımını dörötmökte alıp baryan işlerinin sırlarını oğurlamakta ayıpladı. Rus resmiler bu ayıplamaları ret etti. 20. yılda Rusiyanın sağlık edaraları yurt boyunca koronavirus vakalarının 777.486 adamı yetenliğini ve 12.427 adamın bu keselden aradan çıkanlığını haber verdi. Rusya keseli yorgunların sanı boyunca dünyada 4. yerde duruyor.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymardan Gulumradi. Awganistanda koronavirusy ýokaşlaryň sanynyň 36,000 ýetendigi resmi hasabatda bildirilýär. 1200 näsa koronavirusundan wepat etdi. 23,000 näsa korona keselinden sagaldy diýip Awganistanyň Saglyk goraş ministrligi tarapyndan ýaýradylan maglumatda habar berilýär. Emma Awganistanda keseli ýokaşlaryň sanynyň resmi hasabatda berilýän sanynyň has köpdigi aýdylýar. Korona keseline garşy guruş boýunça komitetiň agdasy we Kabul welaýatynyň häkimi Muhammed Yaqup Haydary diňe Kabul şäherinde keseli ýokaşlaryň sanynyň 2 milliondan aşandygyny aýdyp şeýlediýdi.
در کابل 2 میلیون نفر یوماری جمع کردیم اداری
کرونا کسلنه قرشه کمیتت طرفندن درنگو گچرلده شونده کابل ولایتنده کرونا کسلنه اچرانلارن سانن 2 میلیوننن گچن دیگه بیلی بولده شو سانه ساقلقه قرش منیسترلیگ بلنم پایلشتق کرونا کسله یقشانلارن سانه گن گشتگید چه ارتیار یاشایجیلارن اوزلری هم کرونا ویروسندن قرنش اچین چاره گرمیارلر Şu sebäpden hem koronavirusunun yayılmağa devam ediyor.
Dip Haydary aýtdy. Awganistanyň Saglyk goraş ministrliginiň metbuat wekili Ekmel Temsur hem keselhanalarda näsaglara dogry dürüst bejergeniň berilmeýändigini boýun aldy.
Bajayazyk we şafa ýapşawan tarafy markmeýän, ýani malizay we hime meşdar dor.
Keselhanalarda agyr ýagdaýy baştan geçirýän näsaglar bar. Demalyş düzgünini kadalaşdyryş enjamlar ýetmezçilik edýär. Şonuň üçin keselhanalarda bejerge alýan näsaglaryň ölüm wakasy artdy. Şepahanada bejerge alýan näsaglar sağalmağın yerine olurun sağlık yağdayları ağırlaşıyar. Uganistan'da korona keseline beceriş boyunca mümkinçilikler az.
Dip Semsur belledi. Demirgazık Uganistan'da da korona keseline yolgolların sani gittikçe artıyar. Korona keselini anıklayış boyunca merkezler yok. Dine Mazar-ı Şerif şehrinde Sinag'dan geçiriş merkezi var. Ol hem nesalların hemmesine el yeterlidel. Demirgazık Uganistan'ın Paryab velayetinin Anıkhoy şehrinde koronavirusunun barlıqdan geçiriliş merkezinin Türkmenistan tarafından kurdurulup verilecektiğini Türkmenistan'ın Mazar-ı Şerif şehirdeki Kuntuli Bazarbay Kabayev Azatlık Radyosu'na aitti. Yönünün şunun bir ay tüvüregi vaatın geçenliğine karamazdan Anıkhoy şehrinde kurulan bu merkez Türkmenistan tarafından laboratuvarya böyleki sağlık uğruş encamlar bilen üpçün edilmedi. Demirgazık Awganistanyň türkmenleriň kowçun bolup ýaşaýan sebitlerinde de koronavirusynyň alamatlary bilen näsaglan keselleriň sany barha artýar. Anyklanmadyk bu näsaglykdan aradan çykýanlaryň sany hem köpelýär. Türkmen owullarynda döwrebap klinikalar we saglyk goraş merkezleri ýok. Näsaglar yerli tebiplere we ýasama lukmanlara öz saglygyny barlatmak üçin ýüz tutmaga mejbur galýarlar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.